aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Liliana Barbărușie și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Soarele a prins la curaj și va bate astăzi cu mai multă trufie. Norii pe unde mai apar vor fi mai degrabă inutili de butaforie. Temperaturile însă repetă aproape ca un refren valorile de ieri, adică 24 la Chișinău, 21 la Briceni și 25 la Cahul. Dacă v-ați obișnuit să-i ziceți șampanie spumantului moldovenesc, ziarul Adevărul vă recomandă să vă dezobișnuiți. Publicația avertizează că peste 4 ani producătorii moldoveni de vinuri nu vor mai avea voie să utilizeze această denumire, iar cea generică, vin spumant, nu poate fi nici ea folosită, pentru că a fost deja înregistrată în România. Vom discuta astăzi despre această situație cu președintele Uniunii Oenologilor din Republica Moldova, Gheorghe Arpentin. În partea a doua emisiunii, microbiștii sunt așteptați de colegul nostru Iulian Ciocan cu o nouă tabletă Euro 2012. Iar William Toto continuă în jurnalul său de corespondent seria deconspirărilor legate de cei pe care îi numește pionii importanți ai regimului ceaușist, pozând acum în memorii drept victime ale celui regim. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Comisia Europeană a mărit asistența pentru Republica Moldova. Guvernul a hotărât să vândă compania Viorica Cosmetic și președintele Siriei spune că țara sa s-ar afla în stare de război. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Comisia Europeană a decis să majoreze cu 28 de milioane de euro sau cu 30% ajutoarele pentru Republica Moldova în acest an. Anunțul a fost făcut ieri de Comisarul European pentru Dezvoltare, Andris Piebalgs, în prezența premierului Vlad Filat, după Consiliul de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova de la Bruxelles. Anunțând suplimentarea ajutoarelor, Comisarul European a spus că ele încurajează reformele ambițioase aplicate de autoritățile moldovene. Piebalgs a salutat, între altele, reformele începute în justiție și adoptarea legii cadru împotriva discriminării. Partidul Comuniștilor spune că libertatea de exprimare în Republica Moldova și cazul televiziunii NIT au fost discutate ieri la Bruxelles de Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Füle, și premierul Vlad Filat. PCRM spune într-un comunicat de presă că oficialul european l-a sunat la telefon pe liderul Comuniștilor, Vladimir Voronin, pentru a-i relata despre discuțiile cu Filat. Voronin îi solicitase lui Füle luni să insiste pe lângă puterea de la Chișinău ca să se organizeze audieri parlamentare pe marginea libertății de exprimare și al cazului televiziunii NIT, rămasă fără licență în aprilie. Premierul Filat ar fi promis că audierile vor avea loc. Guvernul a vândut la Bursa de Valori acțiunile statului la compania Viorica Cosmetic. Pachetul de acțiuni de 90% din renumita, dar ineficientă companie, a fost vândut cu 51 de milioane de lei. Guvernul încearcă să mai vândă la licitație cu strigare, luna aceasta, acțiunile unor întreprinderi cu reputație similară, ca Floare Carpet și Farmaco. Autoritățile speră că privatizările de vara aceasta vor spori veniturile bugetului, în total cu 1 miliard de lei. Președintele Siriei Bashar al-Assad a spus că țara lui se află în stare reală de război din cauza mișcărilor insurgente care încearcă să-l înlăture de la putere. Vorbind marți la o ședință de guvern, Assad a spus că regimul său va câștiga totuși războiul cu opoziția. El a adăugat că nu va ceda cererilor occidentale de a pleca de la putere, acuzând puterile vestice că nu mai iau, dar nu dau niciodată nimic. Tot marți, secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus că alianța se află total de partea țării membre Turcia în disputa ei cu Siria, izbucnită după doborârea unui avion turcesc de către forțele siriene. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a declarat stânjenit de faptul că palestinienii au rebotezat o stradă din Betlehem cu numele lui. Nu m-am așteptat la așa ceva, a spus Putin, comentând la cererea reporterilor decizia președintelui palestinian Mahmoud Abbas, cu care s-a întâlnit ieri în Cisjordania. Ca să fiu sincer, sunt cam stânjenit, dar n-am ce face, a mai spus Putin, vorbind în Iordania, la sfârșitul unui rar turneu diplomatic de două zile în Orientul Mijlociu. Și deținătoarea trofeului Spania se va confrunta astăzi în prima semifinală a campionatului european de fotbal din Polonia și Ucraina cu rivala ei din peninsula iberică, Portugalia. Partida va avea loc pe stadionul din orașul ucrainian Donetsk, cu începere de la ora 21:45. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org sau pot fi citite pe telefonul mobil după descărcarea aplicației Europe Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, voi discuta în minutele următoare cu președintele Uniunii Oenologilor, Gheorghe Arpentin. Domnule Arpentin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Arpentin, așadar, șampania moldovenească nu va mai putea fi numită în curând șampanie, dar se pare că nici vin spumant, așa cum obișnuiesc unii producători locali să scrie pe butelii. De ce nu se mai poate ceea ce s-a putut sau am crezut că se poate până nu demult?
Deci Moldova de mai mult timp a semnat mai multe tratate internaționale, cum ar fi de la Madrid, tratatele de Lisabona, în ceea ce privește protecția proprietății intelectuale. Deci cel mai recent acum, când merge spre semnarea unui acord de liber schimb cu Comunitatea Europeană, întrebarea asta ia de protecția indicațiilor geografice a devenit încă mai acută și mi se pare că chiar ieri la Bruxelles, se pare că domnul Bumacov a semnat acordul comercial de protecția indicațiilor geografice. Deci tot de aici vine. Champagne e o indicație geografică care se află în Franța, e o regiune și deci ea are tot cadrul juridic și protejată să nu fie uzurpată de alte. Deci la noi a fost istoric, așa că deci imitam cam tot ce se făcea în toată lumea, și șampanie, și coniac, și porto, și madeira, și așa mai departe. Deci s-au terminat sărbătorile, acum trebuie să fie respectate toate indicații geografice. Printre altele, acordul ăsta comercial prevede ca și indicații noastre geografice care se apară pe viitor, deja sunt vreo 4 care sunt în lucru, trebuie să fie protejate în Europa. Este deci un acord comercial bilateral. Asta că toată afacerea. Deci, într-adevăr, șampanie, asta mai de mult, dar acum, într-adevăr, a fi foarte sever, fiindcă am scris acordul ăsta de comerț cu Comunitatea Europeană și, deci, șampanie nu se mai poate de făcut, nici chiar scris pe etichetă metodă șampinoază, metodă de șampanie, deci pot să scriu numai metoda clasic sau metoda tradițională, dar nici o aluzie la șampanie sau la coniac sau la cealaltă. Deci, cum e, care e problema care pentru profesie? Că trebuie să ne mobilizăm și să găsim un nume care să vorbească despre un vin efervescent, un vin frumos, care e produs în Moldova. Deci, un exemplu bun este cei din Spania care s-au gândit cava și acum cava, în denumirea de cava, e foarte cunoscut în toată lumea, se asociază cu un vin efervescent de calitate.
La denumirea viitoare mai revenim, dar aș vrea să vă întreb, e vorba totuși de un lucru absolut firesc, de neevitat sau totuși o dovadă că cam ca de obicei ne mișcăm prea lent? Mă refer de exemplu la vin spumant, înțeleg că România a înregistrat deja această denumire, ceea ce înseamnă că nici asta n-am putea o folosi.
Nu, fiindcă asta e o denumire generică. Ceea ce e interesant din punct de vedere comercial ar fi o denumire care să nu preia un num generic, cum ar fi, ați spus, drept în România, întâlnim, pe urmă este o spumante în Italia, deci unul și cele și rădăcini, n-ai nimic de puncte de diferență. Deci, desigur, am întârziat, fiindcă, deci, încă când Moldova a aderat la Organizația Mondială a Comerțului, dacă a fost cu vreo 12 ani urmă, dacă nu mă greșesc, deci de atunci au trebuit să ne punem pe treabă. Atunci a fost momentul, că de atunci de acum erau semne de alarmă, că indicații geografice nu, dacă vrem să facem comerț civilizat cu țările, mai ales din Europa sau din toată lumea, trebuie să ne conformăm la legislația în ce privește proprietatea intelectuală. N-am făcut, în speranță că să vom vinde vinurile noastre pe piețele tradiționale. Deci unii nu prea să controlați toate denumirile astea, o zrupare denumirilor geografice și acum deci nu mai avem încotro. Și timpul expirat trebuie să introducem sau trebuie să ne conformăm cu ceea ce se cere pe piața internațională.
Cum va putea afecta acest lucru producătorii de spumant moldovenesc? Apropo, câți avem?
Spre o 7-8 vinării care se ocupă cu producerea la vinul efervescent, spun că e o grupă mai largă. Sunt cele care prin metodă tradițională, cum vă spuneam, și sunt acestea care în cisterni, au o metodă mai specială, mai industrială, spunem așa. Deci, asta afectează, eu nu cred, dar vinurile spumante acum ea, în toată cifra de afaceri, a Moldovei reprezintă 4-5%. Deci, e nimic ca toate. Deci, 4-5% nu e așa mare o impact asupra afacerilor cu din vinificație.
O poveste similară am avut și cu coniacul, cu divinul, da?
Da.
S-a încetățenit o nouă denumire, a mers fără probleme?
Divin. Deci atunci a fost lansată o denumire divin, distilat divin, dar are deci o altă semnificație, divin. Ceva băutură divinească. Problema între cei că noi de ajuns să formulăm o denumire care să ne deosebească, mai mare problemă să explicăm consumatorilor pieței, că iată noi suntem divinul nostru echivalent cu aceea, deci să impunem consumatorilor, nu pur și simplu am alcătuit o denumire și așteptăm ca ea să fie populară. Șampani, coniacă, sunt foarte cunoscute de sute de ani și tot o făcut ca ea să fie cunoscută. Noi nu m-am făcut denumire, așa am lăsat așa pe... Deci singură se dezvoltă. Acum este Asociația Producătorilor de Divin, dacă revinim la dânșii, da, la vin și brandy, ei au scopul ca să promoveze denumirea asta și consumatorul să înțeleagă că divinul nu e pur și simplu o băutură alcoolică. Deci e o băutură care se bazează pe toate rigorile de producere a coniacului fort.
Domnule Arpentin, vorbesc de 4 vinuri moldovenești care acum sunt în lucru sau 4 denumiri. Despre ce este vorba? Avem și noi ceva diferit, ceva ce ne-ar putea face diferiți de altcineva, ce ne-ar aparține doar nouă?
Desigur.
În această industrie, desigur.
Da, deci asta e cea mai mare problemă a industriei vitivinicole, fiindcă noi nu ne găsim diferența în comparație cu alte țări, cu alte vinării. Noi facem niște vinuri până acum anonime, nu prea clare după stil, după tipicitate. Deci acum ea, exact același tot în urmă cu acordul ăsta de lateral, cu indicațiile geografice, Moldova tot. Ne-am lansat în producerea vinului cu indicații geografice. Ce înseamnă asta? Că au fost degajate, delimitate zone care se aseamănă după condițiile pedoclimaterice care stau la baza tipicității vinului. Este zona Valului Traian, care e la sud, cea mai mare, 43 de mii de hectare. Pe urmă este zona din centru, care se numește zona Codru, care mai mult specializează în vinurile albe. Pe urmă este Ștefan Vode, de la sud-est, care specializează mai mult în vinurile roșii, bazate pe asamblată, mai multe soiuri împreună și, în sfârșit, zona din nord. Bălți se numește. Deci, aici sunt 4 zone geografice care se produc vinul cu indicații geografice conform un cadru legislativ, exact cum în Comunitatea Europeană, cu european, fiindcă în ochii Comunității Europene, vinul cu indicații geografice este un nivel de calitate mai mult decât un vin de consum curent. Deci, 4 zone care să propui vinuri cu indicație geografică, a fi vinuri liniștite, pe urmă vinuri efervescente, pe cum a spus audiația cu șampanicul, deci a fi un vin frumos cu indicație geografică.
Deci ar trebui în timp Ștefan Vodă să sune cam cum sună șampania.
Ștefan Vodă, tamană, zona asta nouă, în caietul de sarcini, nu a apelat la vinul efervescent. Numai 2 zone am apelat la indicații geografice, asta din centru, Codru și cea de sud. Deci 2 zone să facă, dacă ar fi vinul efervescent de calitate, ele să aibă dreptul numai dintre aceste 2 zone să iasă, nu din Ștefan Vodă. Deci, iată, vedeți, de acum se începe a limita și a specializa acesta dezvoltat regional în dependență de condițiile climaterice care le pun la dispoziție zona dată geografică. După asta, următoarea etapă, în dezvoltarea calității vinurilor, ar fi vinuri cu denumiri de origine controlată. Deci aici sunt vinuri care ar fi făcute, de exemplu, cum e Purcari, în limita unui sat, în limita la două staturi, dar fi delimitată parcelă cu parcelă. Dacă aici e o zonă geografică mai înaltă, de exemplu mai mare, acum e valul lui Troian, ea se duce de la sud, val Vulcănești, se ridică tocmai la Leova. Deci e o zonă foarte mare. Când ar fi vinul cu denumiri de origine controlată, printre altele noi avem două mărci înregistrate, numai două, cu vinul de denumiri de origine controlată și sunt înregistrate la Bruxelles. Deci, asta nu e de ajuns, desigur, trebuie să dezvoltăm și asta e un viitor pentru sectorul nostru.
Care sunt aceste mărci ca să...
Deci, e ciumai, mi se pare că și-o românești.
E limpede.
Deci, au fost înregistrate aici la noi, la AGP, la Agenția pentru Protecția Proprietății Intelectuale, și după asta ele au fost înaintate spre Bruxelles. Deci, zonele este geografice, care v-am spus numai ce, ele... Tot, deci, la vinul este cu indicații geografice, garanția de calitate o face statul și statul înaintează pe zonele este pentru a fi înregistrate la Bruxelles, în Comunitatea Europeană.
Aveți ceva idei cum ar putea să se numească, să devină denumirea națională a spumantului?
Nu pot să vă spun acum că cum se lucrează. Eu știu că este un grup de diferite persoane. Deci, care lucrează în marketing, care lucrează și mai mult comercial și ei lucrează spre o denumire. Eu trebuie să fie recent în august, trebuie să fie clară. Deci, după asta fi propus asociațiilor profesionale, deci e o procedură care trebuie să fie urmărită. Prin august eu cred că trebuie să fie cunoscut denumirea la...
Da.
Soman.
Noi vă dorim să găsiți această denumire potrivită. Acum vreau să vă mai adresez o întrebare. Autoritățile se pare că ar vrea să creeze un oficiu național al viei și vinurilor care să aibă atribuția de a implementa politica statului în domeniul viticulturii.
Exact.
Spuneți-mi, de ce este important ca această ramură să se poată auto-administra și autopromova?
Istoria mai este recentă a dezvoltării sectorului vitivinicul arată că sistema sau guvernanța care era gestionarea sectorului nu era la nivelul deci, cei ce se întâmplă în jur și toate problemele care apăreau erau luate 90% din cauza cei că reacțiile la autoritățile care erau la ministerie nu era adecvată la cei ce se trecea pe piață.
Poate deci, și cu aceste branduri, nu?
Da, deci au prăvălit sistemul de control calitate care s-a terminat fiasco cu embargo în Rusia și așa mai departe. Deci au fost nevoie și asta mai ales deci, autoritățile drept a spus că autoritățile vor să creeze, dar deci sub presiune sectorului vine inițiativa de jos. 2 ani lucrăm asupra proiectului de lege și în sfârșit am ajuns, mai sunt unii opoziții deci, prin Parlament, dar eu cred că să o ducem până la capăt. Deci oficiul național, ideea care a fost că deci, niciun funcționar, cum n-ar fi el de bine deci, format, cu 1100 de lei sau cu 1500 de lei, niciodată n-a să fac deci să avansăm lucrurile să fim mai performanți, să dezvoltăm sectorul vitivinicul. De atât au fost primit oficiul ăsta, iar cei ce-i nou, oficiul național a vie și vină, e bazat pe parteneriatul public-privat. Deci Consiliul de Administrare a oficiului ăsta este compus din 8 persoane din sectorul privat și 3 persoane din sectorul public. Deci aici ar fi o platformă unii statul și cu sectorul public și cel privat, a să poată să discute toate întrebările, deci a fi un punct de luare a deciziilor strategice ce se privește sectorul vitivinicol. Deci a fi creat tot al Consiliului de Administrare a să gestioneze un fond a vițe de vii, e foarte frumos să spunem reforme. Dacă nu sunt mijloace financiare, degeaba vorbim. Deci,
e limpede, domnule Arpentin, noi vă dorim succes în toate aceste inițiative. Vă mulțumim pentru interviu. Domnilor, a fost președintele Uniunii Oenologilor, Gheorghe Arpentin. 7:20. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiunii Euro 2012 și o scurtă revista presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europe Libere revine Mircea Țicudean.
Comisia Europeană a decis să majoreze cu 28 de milioane de euro sau cu 30% ajutoarele pentru Republica Moldova în acest an. Anunțul a fost făcut ieri de Comisarul European pentru Dezvoltare, Andris Piebalgs, în prezența premierului Vlad Filat, după Consiliul de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova de la Bruxelles. Partidul Comuniștilor spune că libertatea de exprimare în Republica Moldova și cazul televiziunii NIT au fost discutate ieri la Bruxelles de Comisarul European pentru Extindere, Ștefan Füle, și premierul Vlad Filat. PCRM spune într-un comunicat de presă că oficialul european l-a sunat la telefon pe liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, pentru a-i relata despre discuțiile cu Filat. Guvernul a vândut la Bursa de Valori acțiunile statului la compania Viorica Cosmetic. Pachetul de acțiuni de 96% din renumita, dar ineficientă companie, a fost vândut cu 51 de milioane de lei. Guvernul încearcă să mai vândă la licitație cu strigare luna aceasta acțiunile unor întreprinderi cu reputație similară ca Floare Carpeți și Farmaco. Președintele Siriei, Bashar al-Assad, a spus că țara lui se află în stare reală de război din cauza mișcărilor insurgente care încearcă să-l înlăture de la putere. Vorbind marți la o ședință de guvern, Assad a spus că regimul său va câștiga războiul cu opoziția. El a adăugat că nu va ceda cererilor occidentale de a pleca de la putere, acuzând puterile vestice că nu mai iau, dar nu dau niciodată în schimb nimic. Și deținătoarea trofeului Spania se va confrunta astăzi în prima semifinală a campionatului european de fotbal din Polonia și Ucraina cu rivala sa din peninsula iberică, Portugalia. Partida va avea loc pe stadionul din orașul ucrainian Donetsk, cu începere de la ora 21:45. În a doua semifinală vor juca joi la Varsovia, Germania și Italia, iar finala va avea loc duminică pe stadionul olimpic din Kiev. Acestea au fost știrile de la Praga.
Lucia Deaconu a citit ziarele și minutele următoare ne va spune ce teme găsim în presa cotidiană.
Avem spațiu comun cu Uniunea Europeană, nu și zboruri low cost, citrează Adevărul. Chiar dacă Moldova a semnat acordul ce prevede liberalizarea pieței avia, cele mai cunoscute companii de pe continent, care au bilete mai ieftine, nu sunt interesate deocamdată să aterizeze pe aeroportul Chișinău. Se arată în articolul semnat de Valentina Basiul. Și asta din cauză că taxele aeroportuare de aici ar fi exagerat de mari, spune ministrul transporturilor Anatol Șalaru, care precizează că aeroportul se află în gestiunea Ministerului Economiei și anume acesta ar trebui să rezolve problema. Politicul a fost mai presus de aspirația parlamentarilor de a învinge corupția, este concluzia lui Serghei Manastârlă de la Moldavske Vedomosti. Jurnalistul se referă la aprobarea cu întârziere de săptămâna trecută de către Parlament a componenței nominale a Comisiei Naționale de Integritate și se arată neîncrezător că aceasta va face dezvăluiri răsunătoare care să se finalizeze cu tragerea la răspunderea funcționarilor neonești. Majoritatea din comisie o formează candidații partidelor de la guvernare, care nu au niciun interes să umbrească realizările pe planul integrării în Uniunea Europeană cu scandaluri de corupție, afirmă autorul. Timpul se preocupă de politica bugetar-fiscală pentru anul viitor, anunțată de curând de Ministerul Finanțelor. Cei mai nemulțumiți de schimbările operate pentru 2013 se arată producătorii de zahăr. Majorarea cotei TVA la acest produs până la 20% i-ar putea împinge pe agenții economici din acest domeniu să se refugieze în economia subterană, se arată în articol. Odată cu majorarea cotei TVA la acest produs, agenții economici prezic și o scumpire inevitabilă a zahărului. Economistul anunță și el despre o scumpire de data aceasta a transportului feroviar de marfă cu 30%, generată de redirecționarea traficului pe direcția Giurgiulești-Reni-Ietulia-Basarabeasca, din cauza alunecării terasamentului la kilometrul 93 de pe tronsonul de cale ferată Cahul-Giurgiulești. Mai multe vă las să citiți în ziarele de azi.
Euro 2012 cu Iulian Ciocan.
Presa sportivă din Rusia a comentat pe larg altercația dintre atacantul echipei ruse Arșavin și o mână de fani înfuriați. va să zică câțiva suporteri ruși, nemulțumiți de eșecul echipei lui Dick Advocat, l-au interceptat pe Arșavin în hotelul în care era cazată Zbornaia. Atacantul rus a fost luat la întrebări, a fost intimidat, bălăcărit și acuzat de lipsă de patriotism. Ușor chercheliți, fanii frustrați, înșelați în așteptările lor, au acreditat ideea că Arșavin nu a muncit și nu a alergat pe măsura salariului imens pe care îl primește. Fanii aceia erau supărați, obișnuiți, exasperați, iar eliminarea Rusiei era pentru ei un fel de catastrofă existențială. La fel ca și pentru fanii care în 2002 au distrus vitrine și incendiat mașini în Moscova după înfrângerea Rusiei în meciul cu Japonia. Ei bine, e limpede că oamenii aceștia se războiesc cu chimerele plămădite de propria lor fantezie bizară. Ei își transferă toate frustrările și neîmplinirile în dimensiunea fotbalului. Exagerează, ficționalizează, se rup iremediabil de realitate. Întrebarea care se impune în mod normal e următoarea. Dar numai fotbaliștii oare le provoacă suferințe și neplăceri? Și o fi oare lipsa patriotismului mai evidentă în fotbal? Oare viața lor de zi cu zi nu e influențată într-o măsură mai mare de cinovnici și de politicieni decât de fotbaliști? Bănuiesc însă că nu au curajul să ceară socoteală unui politician așa cum i-au cerut-o lui Arșavin. Și asta pentru că politicianul sau cinovnicul rus repede i-ar disciplina și i-ar pune la punct. Pe când Arșavin ce poate să le facă? Aici, în dimensiunea fotbalului, ei sunt puternici și pot să se bată pe burtă cu idolii lor, iar atunci când idolii clachează, ei pot măscări și bălăcări înălțându-se astfel deasupra lor. E un comportament grav și periculos, care în mod normal trebuie curmat din fașă și pedepsit. Păi, și ce faci dacă echipa ta pierde și te decepționează mai multe ori? Îi cauți pe fotbaliștii nesăbuiți pentru a-i pune la respect? Păi, ce să fac eu, umilul suporter al selecționatei Moldovei, care am ani de zile numai decepții? Ar trebui să-i caut pe fotbaliștii moldoveni și să le țin lecții de patriotism? Toți acești fani înfierbântați, captivi ai propriilor fantasmagorii, ar trebui penalizați fără menajamente, așa ca ei să înțeleagă că fotbalul nu are nimic de a face cu fobiile și neîmplinirile lor.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde la Ceapaia stă de vorbă cu Maricica Vladicescu, absolventă a Colegiului de Pedagogie.
Cel mai mult îmi place să citesc din domeniul psihologiei. Am vrut întotdeauna să aflu mai mult despre firea umană, cum se comportă persoanele în diferite situații ale vieții și de ce se comportă așa. Altfel spus, am vrut să aflu alchimia omului. Parțial la această întrebare mi-a răspuns Alan Pease prin cartea Limbajul trupului. Cel mai important este că atunci când comunici cu o persoană, să o privești direct în ochi și dacă persoana aceasta este cointeresată de ceea ce vorbește, atunci ea va ridica sprâncenile. Acesta este doar un exemplu, dar în această carte puteți găsi foarte multe semnificații ale gesturilor omului.
Tinerii deseori spun că nu prea au timp să citească. Tu când găsești timp să citești?
Pentru că suntem în vară, acesta este anotimpul cel mai oportun pentru a citi ceea ce ne place, ceva de suflet, cărțile pe care singuri le alegem să le citim și chiar plecând în odihnă, la mare sau la munte, sunt sigură că fiecare dintre noi își ia câte o carte.
Mai mulți tineri mi-au spus că cititul nu mai este la modă sau nu îi mai atrage pentru că există o alternativă, internetul. Tu ce părere ai?
Eu consider că internetul nu este unica cauză din care copiii renunță la carte. O mare influență o au părinții. Atunci când copiii văd cum în familia lor se citește, când citesc părinții, bunicii, când li se citește lor o carte interesantă, atunci pentru ei se deschide lumea aceasta a cărților. Îmi place mult ideea din unele țări europene de a forma anumite cluburi de lectură, unde se adună mai mulți tineri, fac schimb de cărți și recomandă unii altora diferiți autori. Chiar aș vrea și în Moldova să se organizeze astfel de cluburi. Eu cu mare plăcere aș merge pentru a afla preferințele tinerilor de vârsta mea și totodată aș putea să le recomand cărțile care îmi plac mie.
Șapte și 30 de minute în câteva clipe vor fi. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Avem în față o zi cu vreme răcoroasă, cu foarte mult soare și fără nori. Nu uitați, la ora 19 puteți asculta ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți și pe internet la europaliberă.org. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Liberă.